SBS Radio.
Sinabi ng leader ng Cattle Australian Party, Bob Catter, sinusuportahan niya si Senator Fraser Anning ng 1,000% o 1,000% sa kanyang mainit na unang talumpati sa panawagan ay pagbawal ang migrasyon ng mga Muslim bilang bahagi ng tinatawag na final solution o huling solusyon. Habang di nagtagumpay ang Partido Green sa pagpuna sa mga salita ni Senator Anning, nais naman itatag ni Catter ang sarili bilang kinatawan ng mga Hudyo sa Australia bilang di pagpasok sa mga Muslim sa bansa. Narito ang ulat. Ipinagtanggol ni Bob Catter ang kontrobersyal na unang talumpati sa parlamento ni Senator Anning na kabilang sa kanyang partidong Catter Australia Party. Tinawag ni Catter ang talumpati bilang magnificent o maningning and solid gold o tulay na ginto. Sinabi ni Catter, siya mismo ay mayroong agresibong tayo laban sa migrasyon ng mga Muslim at sinabi niyang ito upang maiwasan ang terorismo. At binatikos niya ang pamahalaang koalisyon sa pagpapapasok ng 630,000 katao mula sa mga bansa na sinabi niyang walang demokrasya o patakaran ng batas.
Now you don't have to be Albert Einstein to figure out that we as a race of people, we Australians, are being buried by a mass migration program to line the pockets of the rich and powerful in Sydney. That's all this is about. Take our pay, undermine our pay and conditions. Now, who are paying the price? The people in Australia that are paying the greatest price are the Jewish people.
At binatikos niya mismo ang Hudyong ministro na si Josh Frydenberg.
And Frydenberg should be ashamed of himself. Absolutely ashamed of himself. And ashamed to call himself a member of his own race and his own religious persuasion. Should be ashamed of himself because his party is bringing in 20, 30, 40,000 people from the Middle East and North Africa. But they are not bringing in the persecuted minorities. They're not bringing in the Jews, the Christians and the Sikhs, the persecuted minorities. No, they're bringing in the persecutors.
Binanggit ng maigit 20 beses ang mga Hudyo sa loob ng 20 minuto. Sinabi ni Catter sa pag-arap sa media, ang kanyang partido ay isang malaking tinig para sa mga Hudyo.
Our party considers itself to be the Jewish representative party in the parliament and quite proud of it.
Subalit ito ay isang kagulat-gulat para sa isa sa punong tagapangasiwa ng Executive Council of Australian Jewry na si Peter Wertheim.
He doesn't speak for the Jewish community. I don't think he would purport to speak for the Jewish community. In terms of what's best for the community as a whole, well, our community has long supported policies of inclusion.
Sinabi ni Wertheim, ang mga puna mula Catter Australia Party ay walang magagawa para pagtibayin ang seguridad ng komunidad Hudyo ng Australia.
It's not assisted in any way by provoking further division, disharmony, suspicion, hatred and fear. The security problems that our community faces and which Australia faces will not be assisted by discriminatory comments and comments adverting to particular groups of people on the basis of their race or religion.
Habang nagpo-focus si Catter sa komunidad Hudyo, nananatiling mapanatag si Senator Anning laban sa migrasyon ng mga Muslim kasama sa palatang sa kanyang talumpati na while all Muslims are not terrorists, certainly all terrorists these days are Muslims. O habang hindi lahat ng mga Muslim ay terorista, tiyak na lahat ng mga terorista sa mga araw na ito ay mga Muslim. Tinawag ng pinakamataas na kleriko ng mga Muslim, Grand Mufti Ibrahim Abu Muhammad ang puna bilang racist o rasista and reckless o padaskul-daskul. Subalit si Senator Anning ay nagmamatigas at sinabing hindi siya hingi ng paumanhin in this lifetime o habang siya ay buhay. Nagsalita naman si punong ministro Malcolm Turnbull laban sa mga puna na minamasama ang lahat ng mga Muslim at sinasabing ang mga salitang iyon ay nakakatulong lamang sa mga terorista.
Let's be quite clear. Those who seek to demonize all Muslims on the basis of the crimes of a tiny minority are helping the terrorists.
Sinabi ng abogadong Muslim na si Ramya Abdusultan, ang mga puna ng Cato Australia Party ay nakakapanlumo at nakakadismaya. Sinabi niya, mayroong mga minoridad na panatikong tinig sa parlamento, subal sila ay nasasapawan ng mga tahimik na mayoridad.
As an Australian Muslim, I would call upon, I guess, fair-minded politicians and the majority of politicians who do believe in an undivided Australia to call out on these bigoted politicians.
Binatikos naman ng leader ng Partido Greens, Richard Di Natale, ang mga malalaking partido sa pagharang sa mosyon ng Partido Greens na i-censure si Fraser Anning. Sinabi ni Senador Di Natale, hangad ng mga punan, Senador Anning, na lumikha ng panalakit at galit sa lubhang pagkakataon.
The standard you walk past is the standard you accept. And by not censuring Anning, Labor and the Liberals have given permission for this hate speech to continue.
At habang ang mosyon ng censure ay nabigo, ang mga pananalita naman ng pagkundina ay maluwag na umaapaw. Idinaing ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, ang prejudice at galit at tinawag ng dating crossbench commentator Daryl Hinch at rasistang pahayag bilang vomitus poison o nakakasukang lason.
One of the most disgraceful, racist, homophobic, divisive, misogynist, spiteful, hateful speeches I've ever heard anywhere in 50 years in journalism. It was Pauline Hanson on steroids.
Subalit itinanggi ni Senator Hanson ang mga payawatig ni Senator Hinch at tinatakan ang talumpati ni Senator Anning bilang kakilakilabot at diretsong nagmula sa libro ng mga Nazi.
As I said, I'm appalled by Fraser Anning's speech. I have always spoken up on issues with regards to our country, and I will stand by those views that I have. We are a multiracial society, and I've always advocated you do not have to be white to be Australian.
Ang mga salita sa parlamento ay sinamahan din ng ilang pagkilos. Ang punong ministro at leader ng oposisyon ay nagkamay at nagkaisa laban sa talumpati ni Senador Anning. Samantala, si Josh Frydenberg, na ang pamilya ay mula sa mga Hudyong migrante, ay yumakap kay Mambabatas Ed Husic ng Labor na ibinahagi ang kanyang paglaki sa isang migranteng Muslim na Bosnian na pamilya. Subal, sinabi ni Ramya Abdusultan, ang ramifikasyon ng nasabi sa parlamento ay kakalat sa labas nito at maaring lumika ng lubhang problema sa malawakang lipunan.
Isolation, confusion, particularly amongst our youth. And so I guess it's always my responsibility as a parent, even to three young girls, to remind them that you are just as Australian as everyone else is. And I always hear this particular comment from various other politicians who do like to condemn, I guess, racism and discriminatory remarks, in that the Australian story only does have two stories. It's either the Indigenous story or the migrant story. So you fit into either or, and they're the types of, I guess, comments and remarks that we need to start bringing out and bringing to light.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.